Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Dobrý den, vážení a milí přátelé, je tady 6. hodina odpolední nebo podvečerní a s ní pořad Letem světem internetem s Ivetou Richtaříkovou, Svobodným rádiem a studiem Lípa Praha. No a já vám přeji samozřejmě příjemný poslech, ale také pevné nervy, protože jak se zdá, tak situace se prozatím nelepší na žádné z námi sledovaných front. No a dnes začneme kauzou nebo tématem, které mi již dlouhou dobu, a jistě nejen mě, pije krev a poslední dobou mám takové hodně nepříjemné mrazení v zádech, kdykoliv otevřu internet, mám nastavené stránky na Seznam a tudíž mé oko padne hned vždycky na kurz koruny. A nechce se mi to líbit už hodně dlouhou dobu, ale posledních 14 dní měsíc mám takové nepříjemné tušení. No a toto tušení víceméně potvrzuje článek, který vyšel v sobotu 11. února na serveru www.novarepublika.cz. Článek má titulek Zločin ČNB se blíží k vyvrcholení a autorem článku je pan Josef Mrázek. Slyšel jsem v ČT2 2. února 2017, že aktivita měnových spekulantů donutila Českou národní banku k intervencím v rozsahu dalších více než 300 miliard korun, aby byl dodržen zvrhlý závazek směňovat euro za 27 korun. Guvernér České národní banky potom na tiskové konferenci nejistým hlasem promluvil o blížícím se konci 3,5 roku trvajícího znásilňování české koruny. Vlastně oznámil národu, že tím to nekončí, ale dolehnou na nás čekané i nečekané následky. Ne každý mu dost rozuměl a s tím on zajisté počítal, když zaobaleně řekl, že katastrofální situaci, kterou ČNB svými intervencemi vyvolala, máme považovat za dosažení toho správného cíle, který sice mineme, ale možná se k němu přiblížíme z jiné strany a budeme na tom jen o něco hůř než před 5 lety. Vůbec se nezmínil o tom, že bylo ještě prohloubeno vykrádání státu a že přímé náklady na tuto kratochvíli překročily bilion korun. Bilion korun, přátelé, to je polovina státního dluhu, jestli se nemýlím, tak máme něco ke 2 bilionům, nebo brzy již budeme mít. Takže kdyby Česká národní banka neprováděla tyto nechutnosti, kterým se říká intervence, tak polovina státního dluhu nebo více než polovina je jednoduše pryč. Další státní dluh, který máme, by byl během 2-3 let nebo možná ještě rychleji umořen, pokud bychom přestali dovolovat cizím podnikům, aby vyvážely veškeré zisky z České republiky na západ. Sice by to nevyřešilo to, že veškerý majetek zde nebo jeho větší část je dávno již rozkradená, ale alespoň bychom nemuseli mít státní dluh. Je to opravdu do nebe volající zločinné a já jdu raději pokračovat ve čtení článku, nebo se ještě rozčílím. Tak, ještě jednou. Vůbec se nezmínil o tom, že bylo ještě prohloubeno vykrádání státu a že přímé náklady na tuto kratochvíli překročily 1 000 000 000 korun. Přesněji, jen intervence si vyžádaly zatím 1160 miliard korun, než to napíšu, naskočí další stovky, než napíše ten článek pan Mrázek. Z toho by se dali po dobu 3 let platit 2násobné důchody všem důchodcům nebo 3 roky přidávat ke každému platu každý měsíc 6400 korun. To ovšem jsou jen náklady na intervence. Škody jimi způsobené teprve spočítáme. Budou to kurzové ztráty zahraničního obchodu, zisky spekulantů a nepřímé škody. V nadpise je slovo zločin, které zde naznačuje zavinění škody obrovského rozsahu. Tu ovšem nezpůsobila banka jako dům na Příkopech, ale lidé, kteří ji řídí, a ti by proto měli být stíháni podle zákona číslo 6/1993 sbírky o České národní bance ve znění pozdějších předpisů z důvodu zneužití svého postavení. Konkrétně jde o paragraf 2 odstavec 1, kde poslední věta zní: Česká národní banka jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství. Ovlivňovat nákladnými intervencemi trhem regulovaný směnný kurz určitě není v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství a takové jednání proto porušuje zákon. To by musel uznat každý soud. Je sice známo a zákonem dáno, že ČNB, řízená svou radou v čele s guvernérem, jedná samostatně, nezávisle na vrcholných státních institucích, ale není nezávislá na zákonu o České národní bance, podle něj se musí řídit, od toho ten zákon je. Důvodů pro uplatnění zákona je hodně, zlý čin byl páchán po dobu několika let a nebyl by možný bez přípravy a bez spolupachatelství. Zopakujme si velmi stručně, jak vznikl stav před intervencemi. Začneme rokem 1993. V tu dobu národní hospodářství reformovali lidé, kteří stát účinně ničili buď proto, že byli tak neschopní, nebo zločinní. Podle výsledků víme, že nedovedli ekonomicky myslet nebo aspoň racionálně uvažovat, třeba selským rozumem. Předstírali, že jsou odborníky, ale vypadá to tak, že dělali to, co jim radili zloději připravení republiku vykrást. Směnný kurz koruny proti německé marce a dolaru nastavili zprvu na 4,5násobek kurzu stejné kupní síly. Tento krajní nepoměr se sice během prvních let rychle zmenšoval, ale velká část národního majetku byla mezi tím ztracena za malý zlomek své ceny. K potřebné korekci nevedla ani nadbytečná devizová zásoba, která se vytvořila. Smrtící ránu národnímu majetku zasadila propaganda živená kořistníky, že vše se má zprivatizovat. Privatizace měla hlavně 2 podoby, divokou, prakticky kradení, a privatizaci kupónovou, rovněž zneužitou. Neskušená velká většina občanů byla o svůj kupónový podíl rychle připravena. Ničivou vlnu privatizace se nepodařilo ničím zabrzdit. Nepomohlo ani to, že soukromé vlastnictví některých částí národního majetku Československá ústava nepřipouštěla. Byla privatizována i ložiska surovin a dokonce i zdroje pitné vody. Pachatelé, které si oklamaní občané zvolili do parlamentu, přijali zákon, že ani zlodějská privatizace se nesmí soudně stíhat. 2/3 národního majetku se dostaly do zahraničních rukou bez odpovídající protihodnoty. Vedení státu v rozporu se zdravým rozumem odsouhlasilo úplnou otevřenost našeho hospodářství a jeho zásadní orientaci na vývoz. A to si pamatuju tehdy, milí přátelé, to mi nebylo ještě ani 30, ale říkala jsem si, co to dělají za hovadiny, protože člověk snad i ze základní školou, který umí pouze sečíst 2 a 2, si spočítá, že to pro nás bylo krajně nevýhodné. Také jako jedna z mála jsem patřila k těm lidem, kteří hodně dlouhou dobu, já myslím takových 5-6 let, jsem vůbec nekupovala cizí zboží, například jogurty a podobně. Posléze jsem samozřejmě také podlehla. Podobně jsem také dlouhou dobu, minimálně 5, ale možná 10 let, nepoužívala téměř vůbec platební karty. Ale spíš intuitivně, a v té době jsem si ještě neuvědomovala, že jde vlastně o zrušení hotovosti, do budoucna a jaké to bude mít důsledky, ale vždycky mi to připadalo takové zbytečné, protože když víte zhruba, kolik utratíte měsíčně, tak si prostě jednou za měsíc skočíte do spořitelny, vyberete si tam peníze a s těmi potom v průběhu měsíce hospodaříte. No, bohužel nás bylo málo, takže se to vše podařilo zločincům prosadit. Čteme dál. Ještě jednou tedy přečtu tu větu. Vedení státu v rozporu se zdravým rozumem odsouhlasilo úplnou otevřenost našeho hospodářství a jeho zásadní orientaci na vývoz. To byla při přetrvávajícím velkém rozdílu mezi směnným kurzem a kurzem stejné kupní síly a devastované skladbě národního hospodářství osudná chyba. Tato chyba nebyla nikdy oficiálně přiznána a k dovršení katastrofy byl při vstupu do Evropské unie definitivně opuštěn princip státní soběstačnosti, dříve úspěšně naplňovaný ve všech oborech. Došlo k zániku mnoha výrob a činností s velkou přidanou hodnotou i těch, které byly takzvaným rodinným stříbrem. V souvislosti s tím klesl hrubý národní produkt vztažený na jednoho obyvatele na 67% hodnoty v dříve slabším Rakousku. Dodnes pokračuje podpora vzniku montoven a skladů státními podnikatelskými podněty, což stav dále zhoršuje. Od roku 1993 do roku 2013 vyrostl roční objem exportu z několika set miliard korun na 3 tisíce miliard korun, ale vracelo se zprvu jen 22% a v roce 2013 jen 72% vyvezené hodnoty. Ztráta způsobená rozdílem kurzů, kumulovaná 20 let, dosáhla v roce 2013 zhruba 18 bilionů korun, přátelé, 18 bilionů korun, to je desetinásobek dnešního státního dluhu. Ztrátu národního majetku a znehodnocení skladby národního hospodářství jsem číselně nevyjádřil, ale jsou to obrovské hodnoty. Vedle toho však Českou republiku podlamuje již třetí desetiletí nízká cena práce. Byla vydávána za konkurenční výhodu, za údajnou nutnost kvůli exportu. Ve skutečnosti je to další nástroj vykořisťování. Opět jde o následek špatně provedené transformace hospodářství. Já bych ještě dodala úmyslně špatně provedené transformace. Za komunistů byl hlavním zaměstnavatelem a držitelem výnosů ze skoro všech forem produkce převážně stát. Pracující občané dostávali kromě relativně nízkých mezd a platů ještě další požitky, něco na způsob nepodmíněného příjmu v nepeněžní formě. Byla to například levná veřejná doprava, energie, voda, základní potraviny, různé formy dostupného bydlení, rekreace, kultura, knihy, kanalizace, odvoz odpadků, dětské oblečení a další věci dotované státem, zdarma jesle, péče o zdraví, školy, školky a tak dále. A to všechno bylo k dispozici i členům rodiny, důchodcům a nevydělávajícím. Tyto výhody v 90. letech zanikly tím, že stát kde co zprivatizoval, přestal dotovat a dovolil ze všeho navíc dobývat zisk. Vůbec se nepostaral, aby zaniklé výhody byly kompenzovány zvýšením mezd a platů ani u zaměstnanců ve veřejné správy. Toho využili soukromí zaměstnavatelé a když rozpadlé odbory nereagovaly, všeobecně nízká cena práce byla na světě. Ochuzuje české pracovníky, ale jako konkurenční výhoda při exportu se neprojevuje, protože produkci uplatní exportéři za ceny obvyklé a rozdíl spravedlivé mzdy, v nich započítané a vyplacené nízké mzdy pracovníků, schrábnou jako zisk navíc. Když započítáme, že zhora zmíněným chybami pokleslý hrubý domácí produkt vztažený na hlavu jsou jen 2/3 rakouského, tak průměrná mzda v České republice by měla být aspoň 67% rakouské. Je však násobně menší ještě z dalších důvodů. V ceně každého produktu je zahrnuta i přiměřená cena práce, ale to neznamená, jak zhora uvedeno, že je v této výši pracovníkovi vyplacena. Z odhadů vychází, že asi 2/5 spravedlivé mzdy českého dělníka si ponechává zaměstnavatel. Tím se dostáváme z 67% na 40% rakouské mzdy. Ovšem v roce 2013 musíme při srovnání v eurech počítat také s aktuálním špatným poměrem směnného kurzu ke kurzu stejné kupní síly a už jsme na 28% rakouské mzdy. Naše historická rekapitulace právě dospěla do kritického roku 2013. Na konci roku 2013 byla republika popsaným způsobem zbídačená a již 21 let vysávaná moderními kolonizátory a potřebovala, aby kurzové ztráty byly co nejdříve zblížením směnného a paritního kurzu utlumeny. Místo toho přišel sprostý útok ještě více znehodnocující českou korunu a jeho odůvodnění bylo založeno na předpokladu, že jsme úplní blbci. Rada České národní banky se údajně obávala, že hrozí deflace české koruny. Obyvatelé to samozřejmě za hrozbu nepovažovali, pokles cen by uvítali, koruna byla trvale stále ještě velmi podhodnocená, směnný kurz k euru byl asi 24,50 za euro a kurz stejné kupní síly byl podle OECD 17,6 korun za euro, takže jsme za vývoz do eurozóny a dolarové oblasti dostávali zpět jen 71,8% jeho hodnoty. A vyváželi jsme více než 80% národní produkce a na procenta byla ztráta v roce 2013 nejmenší za předchozích 20 let. Nepoměr vyvezené a dovezené hodnoty v náš neprospěch se totiž v průběhu let, i když moc pomalu, zlepšoval klesáním směnného kurzu za euro a tím se zmenšovaly kurzové ztráty. Za popsané situace byl kurzový závazek České národní banky dosahovat intervencemi trvalého oslabení koruny na 27 korun za euro pravým opakem toho, co jsme potřebovali a vypadal jako opatření učiněné ve službách zahraničnímu kapitálu. Kdyby vůbec došlo k deflaci, tak by se při zachování ostatních parametrů projevila jako malý posun kurzu stejné kupní síly dále pod 17,6 korun za euro, to byl trend, který také podporovalo znehodnocování eura vůči dolaru, ale směnný kurz by klesal rychleji a rozdíl mezi oběma kurzy by se dále zmenšoval a zvolna blížil ke spravedlivému vyrovnání. V roce 2013 byla vyvezena hodnota asi 3000 miliard korun a ztráta špatnými kurzovými poměry, které zvýhodňovaly zahraniční stranu, byla jen za tento rok 846 miliard korun. Tento druh zisku navíc, vysávaný z české kolonie, měl ale následkem přibližování směnného kurzu ke kurzu stejné kupní síly při meziročním srovnávání klesající tendenci. To kolonizátory usilující o maximální kořist znepokojovalo. Vše nasvědčuje tomu, že to nebyl strach z deflace, ta by byla přirozenou reakcí na podhodnocenost koruny a nízkou cenu práce, ale byl to strach, že kořist vysávaná z České republiky se bude dále zmenšovat, co bylo motivací pro protismyslné a přímo šílené intervence prováděné Českou národní bankou. Klasický vyšetřovatel by si položil otázku, pro koho byly intervence dobré. A vyšlo by mu, že pouze pro zahraniční kapitál, pro majitele podstatné části ekonomiky České republiky. Právě v tom je význam paragrafu 2 zákona o ČNB. Má zajistit, aby Rada České národní banky nemohla sloužit třetí straně, pokud by se ten paragraf použil. Povinností Rady České národní banky ve službách České republiky je usilovat o zmenšování rozdílu mezi směnným kurzem a kurzem stejné kupní síly. Pokud by naopak byla Rada České národní banky ve službách zahraničního kapitálu, bylo by jejím úkolem tento rozdíl udržovat na hodnotě co nejlépe vysávající Českou republiku jako kolonii. To se stalo a je to usvědčující. Tvrzení, že radu k tomu nutila deflace, je falešné. I kdyby vůbec byla deflace schopná uškodit, mohlo ji spolehlivě zastavit zvýšení ceny práce pomocí podstatného zvýšení mezd a platů ve veřejném sektoru a dostatečného zdanění zisků dosahovaných nevyplácením celých spravedlivých mezd. Peníze vyhozené na intervence se mohly použít na rozjezd zvyšování platů, kurzové ztráty mohly být místo růstu utlumovány a nevyplacené části spravedlivých mezd mohly přestat proudit jako dividendy a zisk navíc na konta zahraničních majitelů většiny české ekonomiky. Byla dána přednost osobnímu zisku několika jedinců před zájmem celého státu. Představa, že podstatu případu nikdo nepochopí, je urážející a mylná. Podívejme se, kolik už nás nedbání zákona o ČNB stálo a ještě stát bude. Kurzová ztráta za 3 roky mohla být bez intervencí a bez zvláštních nápravných opatření asi 2200 miliard korun, při intervencích byla asi 3600 miliard korun. Intervence tedy zvýšily kurzovou ztrátu o 1400 miliard korun během 3 let, neboli o zhruba 470 miliard korun za rok. Kořist spekulantů je založena na možnosti získat koruny v hotovosti nebo úpisem při intervencí zhoršeném kurzu a potom je uplatnit při zotaveném kurzu. Může to lehce hodit 10-20% a způsobit nedostatek oběživa a projevuje se to také tak, že vám teď kdekdo nabízí půjčku. Manipulace s hotovostí poškozuje měnu jako celek, u půjček rozdíl zaplatí ten, kdo si půjčil. Objem této kořisti se dá jen těžko odhadnout, ale bylo vidět, že guvernérovi ČNB to dělá starosti. Je to vedlejší oběť, za kterou nebude chválen. Odhadnout škody vzniklé tím, že se místo úsilí o napravení směnného kurzu přikročilo k jeho poškození, je rovněž obtížné, ale je dobré si připomenout, že zbraní mělo být zvýšení mezd a platů a jen neúplné přiblížení ke spravedlivým mzdám představuje například asi 500 miliard korun ročně a bylo by krytost peněz, které neprávem unikají. Nebyl by to jen významný krok ke zrovnoprávnění našich občanů a občanů států, jako je Rakousko, ale zvýšené odvody z příjmů by vyřešily i další velké problémy financování zdravotnictví a sociální a důchodové pojištění. A také by samozřejmě stoupla spotřeba, zase ty peníze by se točily, čili by to mohlo být jenom ku prospěchu, to dodávám já a doufám, že se nemýlím. Pokračujeme. Závazek udržovat cenu koruny 10 a více procent pod tržní cenou je to též jako zaručit obdobnou slevu. Poskytnutí slevy vyvolává větší poptávku, ale vydávat to za úspěch je podvod. Vzroste-li například objem vývozu o 5% vlivem slevy 10%, dostaneme za větší objem vývozu méně než za původní objem. A tak to i bylo. Může se vyskytnout námitka, že intervenční peníze použité k oslabení koruny nejsou ztraceny, protože se za ně nakoupily dluhopisy. Bohužel, většina dluhopisů jsou mrtvé peníze. Dluhů je tolik, že je těžké někoho přimět k tomu, aby je koupil. To může udělat jen blázen nebo někdo, kdo z toho něco má za to, že slouží majitelům těch dluhopisů a na škodách, které způsobí, mu nezáleží. A to je zbývající možná motivace pro jednání guvernéra a rady České národní banky. Podívejme se ještě na mechanismus intervenování, o kterém se raději nemluví. Na otevřeném korunovém trhu je k dispozici určitý objem produkce a majetku, má cenu vyjádřenou v korunách a jeho majitelé ho chtějí prodat. Na otevřeném trhu eurozóny má nějakou cenu v eurech. Poměrem ceny v korunách a ceny v eurech je dán aktuální kurz stejné kupní síly. Směnný kurz korun za eura byl již před intervencemi trvale výhodný pro kupce vybavené eury, aby je motivoval kupovat právě na korunovém trhu, kde místní nabídka vlivem přehnané orientace na vývoz překračovala poptávku. S trhem regulovaného směnného kurzu vyplývá tržní cena koruny v eurech. Vyhlášením kurzového závazku ze strany České národní banky byla uměle zavedena a zaručena nižší cena koruny. Dostupnost koruny za tuto novou cenu je již čtvrtý rok zajišťována přidáváním dalších korun na trh. Kupují si je za eura zákazníci a nakupují produkci na korunovém trhu a kupují je také spekulanti, aby je po zlepšení směnného kurzu opět vyměnili za eura. To přidávání dalších korun na trh obstarávají držitelé dluhopisů, kteří do hry vloží bezcenné dluhopisy a vděčnost v uvozovkách guvernérovi a radě ČNB a vrhnou na trh ničím nepodložené koruny obdržené od České národní banky a dostanou plnohodnotná eura. V této zprávě o stavu věcí nejsou uvedena žádná jména, ale je možné je podle známých odpovědností doplnit. Kdyby se s tímto případem chtělo něco dělat, ale k tomu chybí vůle, bez ní nebyly nic platné ani otevřené dopisy se jmény. Teď je tu souhrnná zpráva pro případ, že by někdo nebo snad voliči chtěli zareagovat. Tak a to už je konec tohoto v podstatě velmi smutného článku. Milí přátelé, pokud chcete, tak šiřte tento článek. Je to, ještě jednou zopakuji, na serveru www.novarepublika.cz. Článek vyšel 11. února. Jeho autorem je pan Josef Mrázek a má titulek Zločin ČNB se blíží k vyvrcholení. No a to nebezpečí, které se blíží nebo mohlo by blížit, tady není úplně přesně řečeno, ale myslím si, že se skrývá v tom odstavci předposledním, který jsme četli. To je ten odstavec, kde jsme se dívali na mechanismus intervenování, o kterém se raději nemluví. A já přečtu ještě jednou jeho část. Dostupnost koruny za tuto novou cenu je již čtvrtý rok zajišťována přidáváním dalších korun na trh. Kupují si je za eura zákazníci a nakupují produkci na korunovém trhu a kupují je také spekulanti, aby je po zlepšení směnného kurzu opět vyměnili za eura. To přidávání dalších korun na trh obstarávají držitelé dluhopisů, kteří do hry vloží bezcenné dluhopisy a vděčnost guvernérovi a radě ČNB a vrhnou na trh ničím, a teď pozor, a vrhnou na trh ničím nepodložené koruny obdržené od ČNB a dostanou plnohodnotná eura. Totiž já nevím, jestli je to vůbec možné, ale napadlo mě to již před časem, že nebude tak jednoduché tu korunu zpátky posílit, když se vydalo navíc, natisklo se tolik korun, tak těch korun přece bude na trhu hodně. Já nevím, jak to banka dělá, to je tady nebezpečí, že by po té, co banka přestane intervenovat, se ten kurz mohl nakonec pohnout nikoli směrem ke zpevnění koruny, ale dokonce k jejímu oslabení. Nevím, jestli teď neříkám nějaké nesmysly, ale napadlo mě to. A když jsem četla tento odstavec, tak mě to napadlo znovu. Navíc již před časem jsem vám četla nějaký článek, nějaký rozhovor s guvernérem České národní banky a ten tam hovořil tak neurčitě, že se neví, co kurz bude dělat po té, co banka přestane intervenovat a že může třeba i na nějakou dobu oslabit. Takže uvidíme, jak už je naším zvykem, tak si prostě počkáme, co s námi zase provedou. A ještě jako dovětek vám přečtu názor jednoho člověka, který přidal komentář k tomuto článku a On píše, jsem sice ekonom, ale mám po těle takové obyčejné lidské mrazení, že pan Mrázek má pravdu a tuší něco velkého. A já se ptám, co asi bude dělat ČNB s těmi obrovskými balíky eur, rozdá je lidem, aby si přilepšili, anebo udělá měnu a zlikviduje v zájmu zachování EU českou korunu v nějakém v uvozovkách vhodném kurzu. Putin jednou prohlásil, že ruské rezervy tvoří eura ve výši 40% a proto v euro věří. A jak již víme, Putin není žádný blbec. Navíc Číňan chce mít EU jednotnou. Nechci malovat čerta, ale něco se na nás chystá. To hodně koresponduje i s mými pocity, které jsem již naznačila výše. Tak nevím, nevím, přátelé, nechci vás strašit, ale pokud máte více peněz, tak raději bych za ty peníze nakoupila něco hodnotného. Ale samozřejmě mohu se mýlit. No a teď už přikročíme k dalšímu článku. Ten nebude o nic optimističtější než článek předchozí. Vyšel 14. února, jeho autorem je Zdeněk Chytra a článek má titulek Šokující reportáž RTL. Město Ludwigshafen vystěhovalo z domů sociálně slabé, domy zbourá a postaví nové pro uprchlíky. Včera odvysílala německá televizní stanice RTL ve své hlavní zpravodajské relaci reportáž z městské části Ludwigshafenu Mindenheim, kde jsou sociálně slabé rodiny vystěhovávány ze svých bytů, na jejichž místě mají vyrůst zcela nové domy pro uprchlíky. Sociálně slabé rodiny do rozpadající se ubytovny, uprchlíci do moderních novostaveb. V Mindenheimu žijí sociálně slabé německé rodiny, některé i desítky let. Město Ludwigshafen se nyní rozhodlo na tomto místě postavit zcela nové byty pro uprchlíky. Starousedlíci jsou vystěhováváni z jejich bytů, které budou zbourány. Někteří nacházejí místo v polorozpadlé ubytovně nedaleko nového v uvozovkách uprchlického sídliště, jiní končí na ulici. A nyní již video, které je uvedeno na těchto stránkách. Město Ludwigshafen vystěhovalo z domů sociálně slabé, domy zbourá a postaví nové pro uprchlíky. Pokud jde o integraci uprchlíků do naší společnosti, běží spousta věcí dobře, říká komentátor. Ale jsou zde i diskutabilní rozhodnutí. Například Ludwigshafen. Tam se musí sociálně slabí vystěhovat, protože je město povinné přijmout určitý počet uprchlíků, nemá ale dostatek ubytovacích kapacit. Náš kolega Burkhard Kress z magazínu Extra spojil dohromady vše, na co přišel. Městská část Mindenheim v Ludwigshafenu. Místo, kde bydlí nezaměstnaní, sociálně slabí, takzvané horké místo. Přesto je to pro mnohé domov. Právě zde zřizuje město nové ubytování pro uprchlíky. Z toho důvodu musí zmizet staré domy. Birgit Schwrovange a Burkhard Kress z magazínu Extra. Zažili obyvatele mezi naštváním a rezignací. Žiju zde 33 let a teď musím pryč. Byty budou zbourány, já musím pryč ze svého bytu. Můj muž má rakovinu. Je těžce nemocný. My říkáme, ti lidé, uprchlíci, za to nemohou. Také bych utekla, kdyby u nás byla válka, říká jiná paní. Ale ta nespravedlnost ze strany státu, to není normální. Většina starých domů je již prázdná. Obyvatelé byli vyhozeni přede dveře. Mnoho z nich nyní žije téměř 100 metrů daleko od nových domů pro uprchlíky v této nouzové ubytovně. Manuela Dietz nám ukazuje, jak musí žít se svými dvěma dětmi. To je Mirkův pokoj a večer roztahujeme gauč. Je to současně i moje ložnice. Nucené vystěhování, rozhodnutí, které může vést k napětí a posilování pravicových stran. Při zemských volbách zde AfD dosáhlo z 22,1% nejlepšího výsledku. Samotná města jsou v nouzi, musí přijímat určitý počet uprchlíků i přesto, že jinde stojí prázdná ubytovací místa pro uprchlíky. Experti již požadují změnu uprchlických kvót. Také pro uprchlíky to není lehká situace. Navštívili jsme jeden z moderních bytů pro uprchlíky, kam byly přemístěny dvě rodiny z Iránu a Sýrie. Ptáme se jich, jestli rozumí naštvanosti Němců. Ano, kdybych byl v mé zemi a stalo se mi to samé, také bych to viděl stejně. Říká docela sympaťák, ani není moc černej. Město se nechtělo vyjádřit k našim otázkám na kameru, a tak budou staří a noví obyvatelé městské části ponecháni svému osudu. Tak to je konec tohoto videa. A ještě dokončíme článek. Zde pod videem je podtitulek. Němci jsou naštvaní, uprchlíci se smějí. Situace v Ludwigshafenu vyvolává v mnohých lidech zlobu a zklamání. Původní němečtí obyvatelé jsou naštvaní, většinou ale na rozhodnutí města rezignovali. Za to uprchlíci jsou ve svých nových domovech, které stojí na místě domů původních obyvatel, patrně šťastní. I když jeden iránský uprchlík přiznává, že kdyby se ve své zemi dostal do té samé situace, tak by se mu to také nelíbilo, přesto mu ale na konci reportáže nemizí úsměv z tváře. Taky aby ne, on jako uprchlík dostal přeci nový moderní byt. Tak to píše Zdeněk Chytra o tom člověku z videa, kterého jsem označila jako sympaťáka. On skutečně vypadal docela sympaticky i docela kultivovaně, na rozdíl od jiných, které vídáme na fotografiích nebo na videích. Nicméně plně se podepisuji pod to, co Zdeněk Chytra napsal na konci. Tak jak vidíte a slyšíte, milí posluchači, ta situace se zdá jakoby klidná, ale opak je pravdou. Ve skutečnosti všechno pomalu, ale jistě postupuje. A postupuje to přesně tím směrem nebo těmi směry, kterých jsme se od počátku obávali. My si teď přečteme ještě jeden článek ze serveru freedomeurope.eu a bude to opět článek od Zdeňka Chytry. Článek vyšel včera, to znamená 14. února, a má titulek Masové nepokoje ve Francii. Policista údajně obuškem znásilnil 22-letého černocha. Již několik týdnů otřásají Francii nepokoje, které vyvolávají agresivní přistěhovalci. 2. února měl jeden z policistů ve městě Aulnay-sous-Bois při výslechu obuškem znásilnit při kontrole totožnosti 22-letého muže jménem Theo. Policista ale toto nařčení odmítá. Zadržený muž měl podle dostupných informací utrpět vážná zranění v oblasti konečníku a podrobice operaci. Po medializaci případu se některé francouzské oblasti staly doslova válečnou zónou. Nepokoje vyvolávané přistěhovalci jsou označovány za demonstrace proti policejnímu násilí. Hlavně o víkendu bylo hlášeno zejména v Paříži několik pouličních násilností. Jak informuje Le Parisien, za týden nepokojů bylo zničeno 200 vozidel, podpáleno bylo na 160 kontejnerů a zhruba stovka osob byla zatčena. Nepokoje jsou hlášeny z měst Villepinte, Tremblay en France, Aulnay-sous-Bois a Bobigny. Villepinte. V noci ze 7. na 8. února byla podpálena knihovna, hasičům se podařilo požár uhasit. Podpálen byl také jeden kamion. V noci z 9. na 10. února se stala cílem útoku administrativní budova. Takže to byly události z Villepinte. Další místo je Tremblay en France. Útok byl hlášen na školu, kde museli zasahovat hasiči a dále na policejní stanici, která byla poškozena. Další místo, kde se udály útoky, je Aulnay-sous-Bois. V noci ze dne 7. na 8. února zde hořelo 18 vozidel a 2 kontejnery. O den později byl napaden řidič autobusu, který se stal cílem útoku a též byl podpálen. Téže noci hořela 3 vozidla a 2 kontejnery. Bobigny. V noci z 11. na 12. února byla vypleněna poštovní banka a zničeno autobusové nástupiště. Rozmlácené výlohy v rychlém občerstvení McDonald's, vykradená čerpací stanice BP. Podtitulek: média začala účelově o nepokojích informovat až nyní. Teprve nyní začala korporátní média informovat o nepokojích ve Francii, i když ty tam fakticky probíhají již od března minulého roku. Média se staví jednostranně za práva 22-letého Theo, který byl údajně znásilněn policistou, nicméně francouzských policistů se nezastala ani jednou. Ve Francii jsou běžné útoky na policisty. K tradičnímu scénáři patří příklad, kdy migranti spáchají trestný čin, podpálí řadu aut v ulici a vyčkají příjezdu hasičů a policistů, které poté fyzicky napadnou. Jen za minulý rok přišlo o život při těchto výtržnostech několik policistů. Do médií se nedostaly ani zprávy o několika týdenních protestech, při kterých spolu s demonstrujícími policisty vyšli do ulic i statisíce lidí po celé Francii. Tak a to už je konec článku. A teď, milí přátelé, další velmi závažný článek, který vyšel dnes, to znamená 15. února, na serveru svobodnenoviny.eu. Článek má titulek Politik ANO začlení část české armády pod přímé velení Bundeswehru. Plíživá okupace České republiky pokračuje. Příští středu má český ministr obrany Stropnický podepsat na schůzce NATO v Bruselu novou dohodu. Německý Bundeswehr se stane vedoucí armádou NATO v Evropě a jedna brigáda české armády se dostane pod přímé německé velení. Stejnou smlouvu podepíše kromě nás i Rumunsko, ale Rumuni bojovali za druhé světové války po boku Třetí říše, takže pro ně to nebude zas tak velký rozdíl. Za příklad nám Němci dávají Holandsko, které má pod německým velením již 2/3 své armády. Německá touha po naprostém ovládnutí Evropy je tak zase o něco blíže svému naplnění. Několikrát bylo řečeno, že česká armáda nedostačuje svou velikostí k ochraně českých hranic. Nyní její část převádí politik firmy ANO pod přímé velení Němců. Těch Němců, kteří odmítají strop na přijímání migrantů do Evropy. Opravdu těžko se pak budeme bránit migračním vlnám, které mají podle předpovědí přijít a které jsou politiky EU, filantropy a neziskovkami pečlivě dlouhodobě organizovány a financovány. Musíme si už konečně přiznat, že nám vládnou vlastizrádci. Bělobrátkovi, Babišovi a Sobotkovi opravdu neleží na srdci blaho českého národa. Všichni tíhnou k Německu. Babiš dostává tučné dotace, Bělobrádek posílá zdravice sudeto německému landsmanšaftu a Sobotka to celé diriguje. Schválil do vlády Marksovou, která rovněž navštěvovala sjezdy sudeto německého landsmanšaftu, a také Hermana, který je dokonce vůdcem české pobočky sudeto německého landsmanšaftu. Za státního tajemníka pro evropské záležitosti při úřadu vlády určil Tomáše Prouzu, který se v rozhovoru pro CNN vyjádřil, že ruská propaganda je největší hrozba, jaké Evropa čelila od roku 1930. Druhou světovou válku a německý nacismus cudně zamlčel. A to jsou jen vybrané příklady panoptika. Co čekat od této proněmecké skvadry? Plíživé začlenění České republiky do Německa. Však se již Herr Hermann v tomto smyslu veřejně vyslovil. Mnoho kroků již bylo od roku 1989 provedeno. Česká průmyslová základna byla dílem rozprodána, dílem zničena a to, co zbylo, je většinou navázáno na Německo. Dále, česká armáda byla výrazně zredukována. Dále, český zlatý poklad byl téměř rozprodán a to v době, kdy byla cena zlata nízká. A zbytek pokladu Česká národní banka v tichosti rozpouští za situace, kdy jiné státy zlato nakupují ve velkém. Dále, česko-německá deklarace z roku 1997 je českými politiky vynášena do nebes. Přitom právě tato deklarace nás zavázala neobtěžovat do budoucna Německo válečnými reparačními nároky. Německo nám dluží 360 miliard korun v hodnotě z roku 1938. Doposud nám z tohoto dluhu splatilo cca 4%. Česko-německá deklarace z roku 1997 si žádné opěvování nezaslouží. Byla vynuceným ústupkem nátlaku sjednoceného Německa. Dále, pro Českou republiku byl přijat nový název Čechia. Jak by to vypadalo, kdyby se nový německý stát jmenoval Česká republika? Ale Čechia je podobně například názvu Bavorska, Bavária a nebije to tolik do očí. Dále český premiér, místo aby jednal pouze s představiteli německé federální vlády, jak se na premiéra suverénního státu sluší, začal objíždět německé politiky na úrovni jednotlivých německých států. Dále správnými dotacemi je dlouhodobě podporována přeshraniční spolupráce německých a českých regionů. Dále někteří potomci sudetských Němců i Němců, kteří v naší republice po válce zůstali, přejali pokřivený pohled na českou historii, který razí sudetoněmecký landsmanšaft. Tito lidé, kteří hovoří plynně česky spolu se svými českými poskoky, obsadili místa v politice, ve státní správě, v médiích, v kultuře a na všech stupních škol. Ovlivňují politiku, točí filmy, píší knihy a novinové články, pořádají kulturní akce a aktivity pro studenty a všemožně se snaží ovlivňovat českou veřejnost žádaným směrem. Dále, německé policii je dovoleno zasahovat na českém území, aniž by musela žádat o povolení. Recipročně je to dovoleno i české policii na německém území. Čili to byly vypsány ty body, které již byly provedeny k tomu, abychom byli časem začleněni pod Německo nebo do Německa. Pokračujeme a nyní přichází na řadu česká armáda. Kdo začlenění české brigády pod vedení Bundeswehru schválil? Proč se o tom nevedla široká diskuze? Vždyť to výrazně ovlivní bezpečnost České republiky. Proč o tom neinformovala média? Nejedná se náhodou o porušení naší ústavy podle článku 63 Ústavy České republiky. Prezident republiky dále, to je odstavec 1. Za prvé zastupuje stát navenek, za druhé sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy, sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy. Za třetí je vrchním velitelem ozbrojených sil, za čtvrté přijímá vedoucí zastupitelských misí, za páté pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí. Odsouhlasil snad začlenění části české armády pod velení Německa prezident Zeman? Odsouhlasila to Bezpečnostní rada státu? I když jde zatím jen o jednu brigádu, jedná se podle mého názoru o zradu českého národa. Ať už to upekl, kdo chtěl. A nedělejte si iluze, že by se snad Stropnický vymkl vlivu Babiše. Babiš vše řídí jako firmu a bez jeho svolení se nepohne stéblo. Hnutí ANO bez milosti ruší své vlastní oblastní organizace, pokud neskáčou, jak vedení píská. Nečekají nás dobré časy. Německo se již zcela bez skrupulí snaží převzít otěže Evropy. A ti, kdo velí Německu, si nepřejí zachování národních států. Přejí si vládu elitní nevolené skupiny a režim natolik tvrdý, aby dovolil této skupince globálně vládnout. Šariu či fašismus, můžete si vybrat. Prakticky všechny německé politické strany, kromě Alternativy pro Německo, prosazují tuto globální vizi a neštítí se vlnou migrantů rozložit vlastní národ. A Českou republiku kvůli její strategické poloze nechtějí pustit z drápů. Letošní volby jsou asi poslední možností, jak zachránit vlastní republiku a národ, nebo se o to alespoň pokusit. Apeluji na vás, občané, odhlédněte teď od klasického dělení stran na pravicové či levicové. Už je to stejně dávno přežité. Volme strany, které nám zaručí u všech důležitých rozhodnutí referendum. Když mohou rozhodovat politici, proč bychom o sobě nemohli rozhodnout my sami? Vždyť ty politiky známe, jsou v tom lepším případě neinformovaní, dílem prolhaní a zkorumpovaní. Nepotřebujeme bůh ví kým placené v uvozovkách odborníky či think tanky. Stačí nám používat zdravý rozum. Volme strany, které slíbí uspořádat referendum o naší účasti v Evropské unii a v NATO. Volme strany, které nechtějí přijímat nelegální migranty, které odmítají kvóty, multietnickou společnost, inkluzi a korporátní globalistické dohody omezující demokracii. TTIP a CETA. Volme strany, které nenadřazují požadavky menšin zájmu většiny a nepřikrývají problémy pod politickou korektností. Volme strany, které si budou vědomy hrozby globálního řádu korporátního fašismu, nebudou plnit jeho program, to znamená OSN Agenda 2030, nebudou vysílat naše vojáky do zbytečných zahraničních misí a vybudují znovu českou armádu k obraně naší republiky. Volme strany, pro které nebude Česká republika jen prázdným pojmem. No a to už je konec článku, ale pod ním je ještě uvedena výzva editora nebo poznámka editora, který říká: chtěl bych požádat všechny autory současné i budoucí, aby nás ušetřili plamenných výzev, koho volit a nevolit. Unavuje to, obtěžuje to a usvědčuje to autora z naivity. No tak, já nevím, milí přátelé, ale ty volby jsou snad doopravdy naší poslední nadějí a to je zřejmě nutné opakovat pořád dokola, aby si to lidé uvědomili, že možná už žádná další příležitost nebude. To je zase můj názor na rozdíl od názoru editora. A ještě jeden článek ze stejného serveru, to znamená ze serveru svobodnenoviny.eu. Článek vyšel dnes a má titulek The Saker, neokonzervativci a hluboký stát, to je to, čemu oni říkají Deep State, zneutralizovali Trumpa. Před necelým měsícem jsem napsal, že v USA probíhá barevná revoluce. Prvním jejím náznakem bylo vyšetřování CIA, FBI a NSA, cílené proti Trumpovu kandidátovi na funkci poradce národní bezpečnosti generálu Flynnovi. V úterý večer toto spiknutí vedené heslem Zbavit se Flynna konečně uspělo. Generál Flynn byl přinucen nabídnout svou rezignaci a Trump tu rezignaci přijal. Flynn nebyl určitě svatý a nade všechny moudrý muž, který by i jednou rukou dokázal spasit svět. Čím však skutečně byl, pak byl úhelným kamenem Trumpovy politiky národní bezpečnosti. A byl to i on, kdo se odvážil dříve nemyslitelného. Odvážil se totiž prohlásit, že překrmené společnosti americké bezpečnosti musí být zreformovány. A navíc se pokoušel podřídit CIA a sbor náčelníků štábů americké armády prezidentovi prostřednictvím Národní bezpečnostní rady. Řečeno jinak, Flynn se odvážil jít do křížku s mocí a autoritou CIA a Pentagonu a vrátit je zpět pod pravomoc Bílého domu. Vedle toho chtěl Flynn spolupracovat s Ruskem. Ne proto, že by Rusko miloval, ale proto, že uvažoval racionálně. Věděl, že Rusko není ani pro USA a ani pro Evropu hrozbou a uvědomoval si i společné zájmy, které USA, Evropa a Rusko mají, což je ovšem ve Washingtonu DC uvažování neodpustitelné a zločinné. A tak neokonzervativní hluboký stát, závorce myšleny CIA, Pentagon a vojensko-bezpečnostní komplex pod idiotskou záminkou telefonického rozhovoru Flynna s ruským velvyslancem, hovoru zcela otevřeného a monitorovaného, přinutil Flynna rezignovat. A Trump, jak už zhora řečeno, jeho rezignaci přijal. Od momentu, kdy Trump do Bílého domu vstoupil, schytával od neokonzervativních médií, od kongresu, od hollywoodských hvězd i od evropských politiků ránu za ranou. A on ty rány přijímal, aniž by je vracel zpět. Jeho proslavené "You are fired", jste propuštěn, najednou z jeho slovníku zmizelo. Ale já jsem stále v sobě hrál naději. Chtěl jsem doufat. Cítil jsem, že doufat je mou povinností. Ale dnes nás všechny Trump zradil. Místo, aby Flynnovu rezignaci odmítl a namísto ní vyhodil z úřadu ty, kteří se odvážili toto směšné obvinění proti generálovi ukuchtit, vzal Flynnovu rezignaci jako fakt. Což není jen ukázkou jeho zbabělosti, ale jde především o jeho zradu na sobě samém, protože teď bude Trump v Bílém domě naprosto opuštěný, vystavený tlaku studenoválečníků Mattise a Pence, čili lidí, kteří chtějí válku a jež realita nezajímá. Flynn mým hrdinou nebyl, ale nadevší pochybnost byl hrdinou Trumpa a Trump jej hodil přes palubu. Důsledek té zrady bude nedozírný. Hlubokému státu stačilo ke kastraci Trumpa několik málo týdnů a všichni ti, kteří by byli ochotni za novým prezidentem stát, budou nyní vědět, že on za nimi stát nebude a proto se od něj odtáhnou. A neokonzervativci se budou po eliminaci Flynna, co by jejich nejnebezpečnějšího nepřítele, cítit na koni a budou tlačit dál a znovu a znovu. Dobře to dopadlo, braši. Hluboký stát vyhrál. Takže to je z článku The Stakera na webu Paula Craiga Robertse a ty úryvky vybral a přeložil Lubomír Mann. Tak milí přátelé, to jste slyšeli názor na rezignaci generála Flynna a na to, že ji prezident Trump přijal přímo ze zámoří. Paul Craig Roberts píše velmi často komentáře a Saker je zřejmě jedním z jeho přispěvatelů, už jsme od něj také četli některé články. Názor si samozřejmě udělejte sami. Já se obávám, že celkově se situace vůbec nelepší a že ani zvolení Donalda Trumpa prezidentem Spojených států amerických nakonec nesplní a ani nemůže splnit různá očekávání a naděje, které se do něj vkládaly. Snad jen přímá hrozba třetí světové války se jakoby oddálila, ale můžeme si tím být jisti, vždyť se podívejme, co se kolem dokola děje. Neustále se zbrojí, neustále se přesouvají vojska, neustále se konají nějaká podezřelá cvičení. Na Ukrajině, respektive na Donbasu, se bojuje. Takže vůbec nevidím tu situaci růžově. Krom toho mám pocit, že ekonomický krach, ta hrozba toho ekonomického krachu, která obchází už několik desetiletí v podstatě okolo nás, tak ale, že se nebezpečně přiblížila. Konec konců o tom byl první článek, dlouhý článek, který jsme četli o České národní bance. A zkrátka a dobře, není to vůbec nic příjemného prozatím. Já vám ale každopádně děkuji za to, že jste byli s námi, že jste si udělali čas a věnovali pozornost pořadu Letem světem internetem. No a přeji vám nejen hezký večer, ale samozřejmě i pěkný poslech našich dalších pořadů. Hezký večer, milí přátelé.
Slyš tu píseň zástupů ze slzavého údolí. Chcem tady žít, už máme bídy dost i bět a své volí. Víme jen, že přijde den, kdy s Bohem dáme temnotám. S monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám. Zítra vládcové už nesmějí si s námi jen tak rád. My navštívenku ohnivou jim pošlem z barikád. Vždyť ten, koho bohové milují, umírá mlád. Slyš tu píseň zástupů ze slzavého údolí. Se tady žít, už máme víry dost i pět a své volí. Víme jen, že přijde ten, my s Bohem dáme temnota. Slova ty zúčtujem a svoboda přijde k nám. Půjdem hájit právo vzpřímeně i srdce dáme v šanc. Naše trikolora zavlaje a nestratíme glanc, jen ač je svoboda, život a vlast byla práv.